Egunon. Bai, orokorrean pentsionista guztientzako ba albiste ona da, alden eta lehenbailehen ba kalera irtetzea, mugikortasuna ba lanean jartzea eta bueno, gure ezakita haize garbia eta gaina dirudi dagoela eta hartzea hori berri ona da, gertatzen dena da, ba bai, ziurtatu behar dugula ba neurri, ziurtasun neurriak, osasun neurriak, eta gainera, pues, hori berri, olako berriak ere, ba, nola bait, azion baratuta datozela munduko osasun erakundeatik, ez? Hori ziurtatu ezkero, guztot berri, orokorren berri hona dela, bai.
Zuek salatu izan duzue, Xabier, adinaren aldagaia erabili izana, hainbat erabaki hartzeko, adina jendea baztertzeko ez erabiltzeko eskatu duzu ez da?
Bai, ezagut horretaz zer esango duten astearteko ministroen kontseilu horretan, bilera horretan, ezagut zer esango duten, baina hor entzun izan dira, ez? Hasieran entzutan zan gu izango ginera sektorea, azkeneko sektorea kaleratzen.
Bai.
Bueno, alde batetik hori benetan ezagut irizpiderik gabe pentsatzen genuen berriro ere, ba ezagut zakarre ontzian zebotatzea bezala zera, ez? Eta orain entzun izan dugu, azken honetan, berriro ere, ba, ez dakit, adinaren irizpidea, bueno, oza, egongo zela, hor, kalera ateratzeko orduan. Bueno, pues, gure ustez, irizpide hori ez da inondik ere, zera, erreala, ez da, ez du oinarri zientifikorik inondik ere, eta osasun aldetik ere, ez dakit oinarririk. Guk uste dugu gure artean gu oso anitza gara. Gure artean adina ezberdina daude. 75 urtetik aurrera oso egoera ezberdina aurkitzen dira. Orduan guzti hori kontutan hartu behar da eta ez bakarrik adinaren irizpidea. Ez dugu ikusten hori irizpide bezala inondik ere. Eskubide oinarri eskubideen kontrakoa dela uste dugu.
Konfinamenduak zer eragin izan du pentsiodunengan? Noski, kasuak anitza dira, baina zer eragin nagusi aipatu duzen hitzak, Xabier?
Bueno, pues eragin nagusia izan da gu pentsatzen genuen gizarte honetan persona nagusiak edo adineko personek ba, bueno, sortu genuela eta lortu genuela halako itxaropen importantea, ez? Beti esan izan zaigu, begira, esperantza bizitza esperantza luzatu da. Zientziari esker, bizitza kalitatea ere luzatu da, ezagizet, hori dena, bueno, bai, barneratuta neukan, baina alako batean, pues, hori dena, edo neurri handi batean bentsat goiti bera erori da, eta ikusi dugu, realitatea oso krudela dela, eta ikusi dugu gure egundaka kide egoitzetan, zahar egoitzetan egon direnak eta daudenak, zer nolako egoen aurkitu diren. Eta ikusi dugu, bere etxeetan laguntza, etxeko laguntza ekin bizi direnak, zein egoeretan dauden. Askotan ez dakigu ere, zein egoeretan dauden. Eta halako konfinamendu egoera horrek egin gaitu isolatu era bat. Familien gandik, urbilien gandik, eta bat. Eta ikusi dugu, pues, egundaka, kide joan zaizkigula, eta zein egoeltan joan zaizkigu hori, oso mingarria, oso horra egiten nahi zaigu, eta pentsatzen dugu horri pues, aurre egin beharko zaiola beste modu batera. Guk uste dugu, eta aspalditik esan genuen, ba, egiturazko arazoa zeudela, nagusientzako laguntzen programetan eta bat abar, plangintzetan, hori behin da berriro esan dugu, mendekotasuna dela eta batez ere, eta privatizazio bidea hartzen ari zela, eta hortik ez gindu zela bide honetik, eta hori getatu da, eta ondorioak ikusten ari da. Hori alde hortatik izan da gogorrena, eta izaten ari da gogorrena. eta hori berregitea bai mo ez dakit ez bakarrik fizikoki baizik eta psikologikoki moralki eta bar oso gogorra egingo zaigu. Baina bueno, bitartean hemen gaude, bueno, aldugun neurrian gure arteko lotura mantenduz eta hori zainduz eta horrela horrela gabitza.
Hausnarketa hori ere hemen gelditu da. Xabier Isasa, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea, ea ba, datorren larun batetik aurrera,
bai.
Ariketa fisiko horrek eta arnaz hartzeak egoera gordin hau zertxo bait arintzen duen pentsiodunen
bai,
ganere. Mila esker gurekin izateagatik Goiz Kronikan.
Bueno, ba, zuei agur ganimo guzti eta hori, kalean ikusten gara.
Gauza bera, Xabier, agur.
Agur, agur.